Përshëndetjet e nderuar dëgjues, ju flasim nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Krenare Cuvollej dhe së bashku me producentin Mair Elshani do të jemi me ju në 15 minuta të vijues. Fillimisht po ju njoh me kryetitujt e këtij edicioni. Qeveria e Kosovës gjendet në krizë, thon analistët. Demarkacioni konsiderohet si kriter i Bashkimit Evropian për ta vënë në lojë Kosovën. Fuqit botërore kërkojnë që Arabia Saudite dhe Irani të mos ndërhyjnë në Liban. Për holësit të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shefi i çështjeve politike në Kombet e Bashkuara, Jeffrey Feltman, po qëndron në kryeqytetin e Koreas Veriore Pyongyang. Është zyrtari më i lartë në Kombet e Bashkuara që deri më tash ka vizituar shtetin e izoluar që nga viti 2012. Feltman nuk ka folur për gazetarët rreth vizitës së tij, mirë po mediat veri koreane kanë publikuar një deklaratë qeveritare duke thënë se Feltman ka shprehur dëshirën për të ulur tensionet rreth programit të armëve dhe atij bërthamor të Koreas Veriore. Në po të njëjtën ditë, ministri i jashtëm kinez Wang Yi ka thënë në Pekin se shpresat për paqe nuk duhet të shuhen, duke shtuar se ende ekziston perspektiva për negociata. Korea Veriore dhe Shtetet e Bashkuara i kanë drejtuar akuza të ashpra njëra tjetrës gjatë muajve të fundit. Më 29 nëntor, Pyongyang ka testuar një raketë balistike ndërkontinentale e cila ashton se ka kapacitet për ta goditur SHBA-n. Ndërkaq ministri i jashtëm rus Sergei Lavrov ka thënë se kërcënimet e Shteteve të Bashkuara të Amerikës për t'u larguar nga marrëveshja bërthamore vitit 2015 me Iranin, po i pengon përpjekjet për të përfunduar krizën bërthamore me Korenë Veriore. Lavrov ka thënë gjatë një samiti në Vjenë më 8 dhjetor se gjatë bisedimeve të tij me Pyongyangin, duket se Korea Veriore është e gatshme për të negociuar për shkallëzimin e krizës me SHBA-n, mirëpo ka dyshime nëse Washingtoni do t'i përbahet ndonjë marrëveshje bazuar në atë që ka ndodhur në Iran. Më 70 orë pas një takimi në mes të Lavrov dhe sekretarit të shtetit të SHBA-s Rex Tillerson, ministri rus është prehur i gatshëm për të ndërmjetësuar në mes të Washingtonit dhe Pyongyangit, derisa ka akuzuar SHBA-n për ngritje të tensioneve. Politikani opozitar Ukrainas dhe ish presidenti Gjorgjis, Michael Saakashvili, është në grevurie, u ka thënë gazetarve avokati i tij. Përmes një letre i ka treguar se Saakashvili u ka bërë thirrje mbështetësve të tij të protestojnë në Kiev më 10 dhjetor dhe të kërkojnë shkarkimin e presidentit Petro Poroshenko. Zyrtarët Ukrainas e kanë akuzuar Saakashvilin për mbështetjen e një grupi kriminal të dyshuar që është udhëhequr nga ish presidenti Viktor Yanukovych, i cili ka ikur në Rusi më 2014. Saakashvili i ka hedhur poshtë akuzat. Ai është arrestuar në kryeqytetin e Ukrainës Kiev në orët e vona të së premtes, derisa qindra përkras të tij kanë demonstruar duke kërkuar lirimin e tij. Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan gjatë një vizite në veri lindje të Greqisë ka kërkuar që të mbrohen të drejtat e muslimanëve që flasin gjuhën turke në këtë zonë. Turqia vazhdon të punojë shumë në përmirësimin e jetës së qytetarëve me origjinë greke, ashtu sikur për qytetarët tan. Andaj ne besojmë se kemi të drejtë të kërkojmë të njëjtën qasje nga ju, ka thënë Erdogan para rreth 1000 personave në Komotini. Vlerësohet se rreth 120.000 musliman turk folos janë në veri lindje të Greqisë. Erdogan u ka thënë mbështetësve në Komotini se ju jeni ura në mes të Turqisë dhe Greqisë, ne ju shohim në këtë mënyrë. Ky ishte bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në mungesë të votave, deputetët e Kuvendit të Kosovës nuk kanë arritur ende të miratojnë projekt ligjin për buxhetin e Republikës së Kosovës për vitin 2018. Analistët politikë konsiderojnë se qeveria e Kosovës është duke u varur nga secila votë në Kuvend dhe se kjo e vënë në rrezik qeverinë dhe marrjen e vendimeve të rëndësishme. Kronike Arton Konushevcit.
Koalicioni qeverisës është përballur me problemin e parë të vendimarrjes në kuvend për shkak të mungesës së votave. Në pamundësi të krijimit të shumicës së thjeshtë në kuvend që përbëhet prej 61 deputetëve, kuvendi nuk ka arritur që në përpjekjen e parë të miratojë projekt ligjin për buxhetin e Kosovës për vitin 2018. Krijimi i shumicës në kuvend ishte pamundësuar nga opozita. Deputetët e partive opozitare qëndruan në sallë, por nuk morën pjesë në votim. Krahas tyre edhe disa deputet nga partitë në pushtet nuk janë parë duke votuar. Njësi zhvillimeve politike, Agron Bajrami, kryeredaktor i gazetës Koha Ditore, tha për Radio Evropa e Lirë se një qeveri me 61 vota në kuvend është vështirë që të qeverisë një vend në mënyrë stabile.
Dhe unë po besoj që si me rastin e buxhetit ashtu edhe me disa vendime tjera në të ardhmen e afërt, Shqipëria do të përballet me problemin e votave dhe do të përballet me pavësinë e saj që të kaloj vendime të cilat i përkrah.
Bajrami thot se jetëgjatësia e kësaj qeverie varet nga vetë ajo se sa do të mund të kaloj në kuvend vendime e ligje të rëndësishme.
Do të varet nga opozita, nëse opozita don ta shfrytëzoj këtë dobësi të madhe të qeverisë dhe të nis një iniciativë për rrëzimin e saj, mirë po tash për tash nuk po shoh vullnet të qartë të opozitës që ta rrëzoj qeverinë. Për më tepër po shohim se ka dhe tolerancë ndaj qeverisë në disa raste prej disa deputetëve opozitarë në kuptimin që nuk po sulmojnë këtë qeveri sikur si sulmonin qeveritë e mëparshme.
Kurse analisti tjetër Imer Mushkole thot se që nga formimi i qeverisë Haradinaj në të ekziston një krizë duke u nisur nga ajo se si dhe në çfarë forme është formuar.
Kjo krizë vetëm mund të zhvillohet të evaluoj tutje fatkeqësisht dhe mund të sjellë situata edhe më komplekse kur vërtet do të detyrohemi që sërish të shohim mbase pamje kur qeveria, specifisht koalicioni qeveritar, do të blokohet dhe nuk do të jetë në gjendje që të marrë vendime të duhura.
Ndryshe mungesa vendimarrjes në kuvend tashmë ka ndikuar që dy qeveri paraprake të detyrohen të mos e përmbushin mandatin kushtetues. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Ratifikimi i marrëveshjes për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi mbetet kushti i vetëm i Bashkimit Evropian për liberalizimin e vizave për Kosovën, thonë njohësit e së drejtës ndërkombëtare dhe të asaj evropiane. Megjithatë, ata e shohin në prizma të ndryshëm nëse ky kriter është i drejtë dhe indikuar nga zhvillimet rajonale. Më shumëllësi nga Bekim Bislimi.
Ratifikimi marrëveshjes për shënjimin e vijës kufitare me Malin e Zi vazhdon të mbetet një prej dy kritereve të fundit për heqjen e regjimit të vizave për Kosovën nga Bashkimi Evropian. Megjithatë, demarkacioni kufirit me Malin e Zi është kriter të cilin Bashkimi Evropian ja ka vendosur vetëm Kosovës në procesin integrues të saj përkatësisht për liberalizim vizash, vlerësojnë njohësit e të drejtës ndërkombëtare dhe të asaj evropiane. Afrim Hoti, profesori të drejtës ndërkombëtare në Universitetin e Prishtinës, thotë për Radio Evropa pa e lirës se procesi integrues në Bashkimin Evropian nuk është i pandryshueshëm në vënien e kritereve.
Varet se me çfarë dioptrie e shohim, nëse krahasojmë me proceset integrative të vendeve tjera, atëherë normalisht që duket i padrejtë, sepse për herë të parë bëhet po vendos këto kushte për shtetet në fazën në cilën është Kosova. Por nëse marrim parasysh procesin e gjithëmbarshëm, atëherë mendoj që nuk është edhe i padrejtë për faktin që nëse jo në këtë fazë, atëherë sigurisht e çështja e demarkimit dhe përcaktimit të saktë kufive do t'i vendosësht e Kosovës një fazë tjetër, për që gjatë Kosova prapë do të përballesh me vështirësitë në cilat aktualisht është duke u ballafaquar.
Profesori të drejtës evropiane Avni Mazreku, duke folur për Radio Evropa e Lirë, e vlerëson kontradiktor kriterin e Bashkimit Evropian, sepse siç thot ai, një kriter i tillë nuk i është dhënë asnjë vendi të Ballkanit.
Mbi të gjitha, çështja e demarkimit kufirit me Serbinë nuk i është vendosur Kosovës asnjë kontekst kohor. Deri më tani, mbi të gjitha është Serbia, përkatësisht Bashkimi Evropian, nuk e njohin këtë kufin me Kosovës e Serbisë si kufin bërshtetëror, por si kufin apo si vijë administrative. E kjo vijë kufitore, Kosovës e Serbisë, është vijë më e gjatë kufitore.
Por, a kanë ndikim zhvillimet rajonale në vendosjen e ndonjë kriteri të caktuar nga Bashkimi Evropian për vendet që aspirojnë në integrimet evropiane? Profesor Hoti thot se ndikimi zhvillimeve rajonale është i pashmangshëm në procesin integrues, të cili do vend përfshirë edhe Kosovën.
Për më shumë është edhe kusht format i konventës së Kopenhagës, e cila parashikon tri kushte, domthonë kriterin politik, ekonomik dhe ato ligjor. Dhe mbi bazën e kriterit të parë, kur flitet për sundimin e ligjit, kur flitet për shtetin e së drejtës si atyra, është e përcaktuar edhe bashkëpunimi rajonal dhe stabiliteti rajonal, dhe mbi këtë bazë mendoj që zhvillimet rajonale kanë impakt të domosdoshëm këtë proces.
Megjithatë, profesor Mazreku shpreh mendimin se arsyeja pse vendosen kriteret shtesë nga Bashkimi Evropian në këtë rast për liberalizimin e vizave për Kosovën është pasojë deficitit të vendimarrjes politike brenda Bashkimit Evropian, si rezultat i pesë mosnjohjeve nga e 5 shteteve anëtare të Bashkimit Evropian.
Duke fosur pra që këtë problematik për Kosovën çështje në 15 muheve, vendosen kritere të cilat mund apo edhe shkaktojnë vonerën e përmbushjes së tyre, dhe vjerimisht Bashkimi Evropian e shfaqson drejtën themi kushtimisht si rezultat i deficitit mandave të Bashkimit Evropian të kapacitetit vendimtar politik së përket rastit të Kosovës. Sepse Kosova ende fatkeqësisht vazhdon të mbetet çështje e hapur dhe e pambyllur nga Bashkimi Evropian për faktin se Bashkimi Evropian ende ka qëndrim neutral në atë statusin e Kosovës.
Sidoqoftë, çështja e ratifikimit të marrëveshjes për shënimin e vijës kufitare me Malin e Zi mbetet nyje politike e cila tash e dy jetë ka mbetur e pazgjidhur për shkak të kundërshtimeve fillimisht të partive opozitare në mandatin e kaluar legjislativ. Kundërshtimet e tilla vazhdojnë edhe në mandatin aktual legjislativ ndërmjet subjekteve politike parlamentare, qoftë brenda pushtetit, qoftë brenda opozitës. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Fuqit botërore janë takuar në Paris së bashku me kryeministrin libanez Saad al-Hariri, duke kërkuar që Arabia Saudite dhe Irani të mos përfshihen në punët e brendshme të Libanit. Këto vende kanë kërkuar edhe nga Hezbollahu që të frenojë aktivitetet ushtarake në vendet fqinje. Presidenti francez Emmanuel Macron ka thënë se është domosdoshme që të respektohen parimet kardinale të mos ndërhyrjes. Detajet i kuptojmë në materialin vijues. Fuqit botërore janë duke shtyrë Arabin Saudite dhe Iranin që të ndalojnë ndikimin në politikat e Libanit, derisa i kanë kërkuar aliatit iranian Hezbollah që të frenoj aktivitetet ushtarake në vendet fqinje. Grupin Mbështetës Ndërkombëtar për Libanin, një trup që përfshin 5 antarë të përhershëm të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, siç janë Britania e Madhe, Kina, Franca, Rusia dhe Shtetet e Bashkuara, janë takuar në Paris më 8 dhjetor së bashku me kryeministrin e Libanit Saad al-Hariri në përpjekje për të ndihmuar atë në stabilizimin e koalicionit të lëkundur qeveritar. Hariri nisi një krizë kombëtare gjatë muajit të kaluar pasi njoftoi se ai do të dorëhiqej gjatë një udhëtimi në Arabinë Saudite, duke shtuar se është friksuar nga vrasja, duke hedhur fajin tek Irani dhe Hezbollahu. Ai ka akuzuar Hezbollahun se nuk ka qenë i gatshëm për të ruajtur neutralitetin në konfliktet rajonale. Pas një presioni ndërkombëtar dhe negociatave në mes të fraksioneve politike të Libanit, Hariri ka tërhequr dorëheqjen e tij më 5 dhjetor. Koalicioni i tij qeveritar ka riafirmuar politikat për të qëndruar larg konfliktit në shtetet arabe. Gjatë takimit të fuqive botërore në Paris, që ka përfshirë edhe Gjermaninë, Italinë dhe Egjiptin, këto vende u përpoqën të forcojnë vendosshmërinë e qeverisë libaneze, duke paralajmëruar Arabin Saudite dhe Iranin të mos përzihen në punët e vendit mesdhjetar. Është domosdoshme për të gjitha partitë në Liban dhe aktorët rajonal që të respektojnë parimet kardinale të mos ndërhyrjes. Në shtetet e tjera, ka thënë presidenti francez Emmanuel Macron, i cili ka hapur takimin dhe për javë të tëra ka punuar në zgjidhjen e krizës në Liban së bashku me konfliktet e tjera në rajon. Hariri ka thënë se çdo shkelje e politikës së mos ndërhyrjes rrezikon ta ul Libanin në zonën e rrezikut. Në një deklaratë drejtuar Hezbollahut, fuqit botërore kanë thënë se i bëjnë thirrje partive të Libanit që të zbatojnë një politikë të mos ndërhyrjes në konfliktet e jashtme dhe ta kenë atë prioritet. Një tjetër kërcënim është paraqitur më 7 dhjetor pasi Hezbollahu ka njoftuar se do të përkrahë një kryengritje të re të autoritetit palestinez, si reagim ndaj veprimit të presidentit të Shteteve të Bashkuara Donald Trump për ta njohur Jeruzalemin si kryeqytet të Izraelit. Hariri ka thënë se kundërshton vendimin e presidentit Trump pasi kjo krijon një sfidë të re për sigurinë rajonale. Parambylljes kujtojmë titujt kryesor. Qeveria e Kosovës gjendet në krizë, thonë analistët. Demarkacioni konsiderohet si kriter i Bashkimit Evropian për ta vënë në lojë Kosovën. Të nderuar dëgjues, ju ka qenë gjitha që kemi përgatitur për këtë edicion. Për të informuar për ngjarjet kryesore nga vendi, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org, si dhe na përcjellni në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Edicioni i radhës është në orën 16:00 nga Praga. Miru dëgjofshim.